Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Трет министер на викториската влада се откажа од позицијата поради обвиненија за бранч стекинг, неправилно зголемување на членството во партијата. Ова доаѓа по истрагата покрената од лабористичката партија. Прилог на Дженифер Лу за SBS News. Лабористичкиот пратеник од првите редови на парламентот Малин Кайрус си поднесе оставка откако стана вмешана во скандалот на неправилно зголемување на членството во партиските ограноци на викториската влада. Поранешната министерка за потрошувачки прашања и приградски развој негира какви било престапи, но вели дека таа не сака незиното имплицирање да стане одвраќање за владата. Аудиоснимка која протече до весникот The Age, посе изгледа дека ја покажува господјата Кайрус како организира операција за наместено зголемување на членството во ограноците, што вклучува подпишување лажни членови на Австралиската лабористичка партија.
Maybe Adam can I suggest then we have a checklist for every one big operation, but all our little operations have a checklist. I think what you need to do in the short term very quickly. My office has done this already.
Ова го следи разрешувањето на министерот на кабинетот Адем Сомјурек и оставката на неговиот колега Робин Скот. Господинот Сомјурек е обвинет за самофинансирање на илјадници лажни лабористички членства со помошта на персонал финансиран од даночните обврзници за да се здобие со политичко влијание и да манипулира со предизборните селекции. Премиерот Даниел Андрус вели дека министрите се под полициска истрага и главното викториско тело за корупција. Премиерот ги поддржува оставките на господјата Кайрус и господинот Скот. Тој изјави дека и двајцата дадоа изјава и беа многу јасни за фактот дека веруваат дека не сториле ништо лошо. Наводите беа откриени со заедничка истрага помеѓу весникот The Age и програмата 60 Minutes. Сега либералниот лидер за Викторија, Майкл О'Брайен, го доведува во прашање кредибилитетот на лабористичката администрација, велики дека премиерот го назначи Адем Сомјурек во министерството не еднаш, туку два пати, и сега повторно го отпушта.
How can Victorians have any confidence in this premier's judgment when it's proven time and again to be fatally flawed?
Исто така постојат обвинувања дека господинот Сомјурек намерно барал луѓе од неанглиско говорно потекло за да ги фалсификуваат членствата. Еди Микалев, председавач на Советот на етничките заедници на Викторија, вели дека манипулирањето со членството не е нешто ново. Тој рече дека практиката сега се случува на повисоко ниво и е, цитат, надвор од контрола, при што етничките заедници се експлоатирани и ранливите заедници кои не разбираат што прават кога подпишуваат, стануваат дел од процес кој овозможува да бидат користени од други луѓе. Прашањето е донесено на федерално ниво, при што Националното извршно тело на Лејба започна официјална интервенција во викториската филијала. Поранешниот викториски премиер Стив Бракс и поранешниот федерален лабористички пратеник Джени Маклен се назначени за администратори на филијали и ќе водат преглед на овие обвиненија. Сите државни и федерални предселекции се суспендирани и секое членство ќе биде проценето за да се обезбеди дека се оригинални и самофинансирани. Федералниот лабористички лидер Антони Албанези рече дека Лејба е посветена да стави крај на практиката на неправилно редење на членството во партиските ограноци.
Daniel Andrews is determined to clean out any areas that are required and he'll have the support of the National Party. This is unacceptable.
Поранешниот лидер на лабористите Бил Шотен рече дека партијата се обиде да расчисти какви било неправилности во зачленувањето на национално ниво, но не успеа да ги реши проблемите во Викторија. Тој признава дека скандалот ја разниша верата кај многу австралици во австралиската лабористичка партија.
Let's be clear. Shocking, reprehensible. I just feel for the millions of people who vote Labour and they just say what's going on.
Прилог на Дженифер Лу и Пабло Виналес за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.